habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Wa fiidnimo arbaca bisha Maarso ee sanadka 2023 waa 15 waxa naga dhageysanaysan muujadaha 16.19 meter band iyo bogga voasomali.com idaacadda caawa iyo dunida ee VOA dana waxa idin la socodsiinaysa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida ee VOA-da waxaa ka mid ah maxkamadda ciidamada oo maanta dil ku fulisay 3 nin oo lagu helay inay galeen falal argagixiso.
Maanta oo ay taariikhdu tahay 15 bisha 3, 2023, waxaa lagu fuliyay xukunkii toogashada ahaa xukunsanayaasha kala ah 1 Maxamed Cumar Jiiro Dr. Fanax, 2 Maxamed Cabdulle Abkow Cumar Biyamaalo, 3 Shariif Maxamed Barkhadle Ayaanle Jeego.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan warbixin ku saabsan shaqaaqada iyo rabshadaha shaqaalaha wakaaladda biyaha ee Wajeer Waqooyi Bari Kenya oo ay sameeyeen baarlamaanka deegaankaasi.
Dad banaanka imaado oo laleeyahay wajawaasko dadkay shaqada laga bixi waaya anakoo dantooda ka hadlayno ayay weerar assembly ku soo qaadeen, dhagax bay tuureen, gaariyaalkii banaanka ku gudaha ilaa guriga dirshiis kulli. Anaka naftayna hata qatar baan galnay. Waxaan leeyahay haduu dib jiro jidna waxa la iska jira, laakiin xaaladaha maanta ka dhacaya meeshan wax ay xalinaysu jirto.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkeenni caalamka. Booliska Pakistan ayaa u muuqday maanta in ay ka tanaasuleen isku day ay ku rabeen in ay ku soo xiraan ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Imran Khan kadib markii ay suurta ku sameeyeen taageerayaashiisa. Booliska ayaa waxa ay soo afjareen godoomintii ay ku hayeen guriga Khan kadib markii ay isku dhaceen boqolaal taageerayaashiisa ah oo ka difaacay booliska. Wariye ka tirsan wakaaladda wararka AFP iyo goob joogayaal ku sugan guriga Khan agagaarkiisa xaafadda Zaman Park ee duuleedka magaalada Lahore ayaa waxay u sheegay booliska in ciidamada u tababaran sida militaryga ay dib uga gurteen aaga oo ay cilleeyeen jidgooyin dhowr ah iyo dhowr barood oo ay halkaas ka deganaayeen. Booliska iyo taageerayaasha qaan ayaa waxa xalayto oo dhad dhexmaraya isku dhacyo ayaga oo ridaya booliska rasaas iyo sunta dadka ka ilmeysiisa halka dadka shacabka ahna ay tuurayeen dhagaxyo. Koox booliis ah ayaa la arkayay ayaga oo galabta ka cararaya aaga guriga Khan. Imran Khan ayaa waxaa lagu xukumay oo xukunka looga tuuray raahde codka kalsoonida baarlamaanka dalkaasi sanadkii tagay, waxaana lagu soo oogay kiis musuqmaasuq ah xilli uu ololeynayay doorashada waqtigeeda kasoo hormaraysay si uu markaasi xukunka ugu soo laabto mar kaleeto. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa muujiyay sida hadalkiisa uu u dhigay sida dalkiisu u doonayo inuu taageero geedi socodka nabadda ee waqooyiga Ethiopia. Blinken ayaa waxa uu booqasho hal maalin ah uu ku tagay caasimadda Addis Ababa. Blinken waxa uu la kulmay dhigiisa dalka Ethiopia, wuxuuna sidoo kale kala hadlay wixii laga yeeli lahaa ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed iyo wakiil ka socda madaxda deegaanka gobolka Tigray. Dhawaantan go'aankii ay go'aansadeen in la soo afjaro dagaalkii 2 sano socday ee ay ku jireen ciidamada Ethiopia kadibna heshiis nabadeed laga gaaray bishii November ayna dhaaftay. Mareykanka ayaa horey waxay u cambaareeyeen waxa uu ku tilmaamay dagaalkii ay geysteen ciidamada Ethiopia iyo ciidamada isbahaysiga Eritrea intii uu socday dagaalkaasi. Waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in haddii dowladda Ethiopia ay doonayso inay xiriir wanaagsan ay la yeelato Washington, ay tahay inay qaado tallaabooyin ay wax uga qabanayso rabshadaha siyaasadeed iyo colaadaha qoomiyadaha ee waddankaasi Ethiopia. maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa saaka dil toogasho waxay ku fulisay 3 nin oo horey loogu helay dambiyo ay ka mid ahaayeen dilal iyo falal argagixiso. Maxkamadda ciidamada ayaa 15kii bishii Janaayo ee sanadkan xukun dil ah waxay ku fulisay rag markaasii la sheegay inay kala ahaayeen igaraal hadhigisteel. Maxkamadda ciidamada ayaa 15ka bishan waxa ay xukun dil ku fulisay Maxamed Cabdinuur Jiiro oo loo yaqaan Dr. Fanax oo la sheegay in uu markaasii uusan ahayn dhaqtar sax ah balse uu ka tirsanaa kooxda Al Shabaab. Xirfadaasina uu isku qarin jiray waxa sidoo kale lagu helay dambiyo isugu jira dilal iyo hagista qaraxyo ka dhacay magaalada Muqdisho sida ay sheegtay maxkamadda. Maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa dil toogasho sidoo kale waxa ay ku fulisay Dhamme Shariif Maxamed Barxadle Ayaale oo ka tirsanaa ciidamada xoogga dalka kaasi oo lagu helay dambi ah in uu ku lug yeeshay qaraxyo iyo dilal ay fuliyeen kooxda Al Shabaab. Ninka saddexaad ayaa isna saaka dilka lagu fuliyay waxa uu ahaa Maxamed Cabdullaahi Abkow Cumar Biyamaalo kaasi oo maxkamaddu ay sheegtay inay ku heshay dambiyo ay ka mid ahaayeen in uu koox dable ah oo ka tirsan kooxda Al Shabaab uu u gudbiyey garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. Militariga Mareykanka ayaa sheegay in diyaarad dagaal oo Ruushka uu leeyahay ay talaadadii Badda Madow ku burburtay kadib markii diyaaradahooda ay wax basaaseen nooca droniska ah ay ogaadeen. Waana markii ugu horreysay oo ay si toosa iskaga hor yimaadaan laba quwadood tan iyo bilowgii duulaanka Ruushka ee ka dhanka ay gureen sanadkii hore. Wasaaradda Difaaca ee Ruushka ayaa beenisay hadalka Mareykanka iyadoo safiirkooda waa Moscow ay u jooga magaalada Washington DC na uu sheegay in hadalka Mareykanka uu yahay mid daansi ah. Labada diyaaradood oo noocoodu uu yahay Su-27 ama 27 oo Ruushka uu leeyahay ayaa waxa ay fuliyeen militariga Mareykanku waxay ku tilmaameen fal dambiyeed aanan fiirsasho lahayn oo ay ka geysteen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Moscow gudaha Mareykanka. Mareykanku waxa uu sheegay in diyaaradaha dagaalka ee Ruushka ay shidaalka ku daadiyeen diyaaradaha noocoodu uu ahaa MQ-9 lagana yaabo in ay isku dayeen in ay dhigaan mid aanan waxba akhrin karin amaba aan waxyeelo geysan karin. Mareykanka ayaa si joogto ah gobolka uga sameeyay duulimaadyo ilaala ah waxaana Ukraine uu ku taageeraa bilyan dollar oo gargaar military ah inkastoo Mareykanku uusan si toos ah uga qayb qaadanin dagaalka Ruushka looga soo horjeedo ee Ukraine ka jira. Warkii dunidana waa naga intaa. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayaan waa Washington. Aan ku horeynay gudiga caalamiga ah ee laanqeyrta cas ayaa sheegay in tan iyo markii shaqaaqadu ay ka dhacday dagaalka ah magaalada Laascaanood ee gobolka Sool Horaantii bishii Febraayo eena dhaaftay ee halkaasi ku dhinteen ugu yaraan 150 qof, boqolaal kale tan ay ku dhaawacmeen. Warka ay qortay ama ay soo saartay hay-adda ICRC waxaa soo jeedinay Saaxiib Ibrahim Aadan.
Waxaa lagu qiyaasayaa in ka badan 185,000 oo qof inay ku barakaceen dagaalka ka dhacay magaalada Laascaanood sida ay sheegtay hay-adda caalamiga ah ee laanqeyrta cas. Inta badan qoysaskan ayaa ku nool xeryo ay ku jiraan dad barakacyaal ah oo ku yaala magaalooyinka daris kala ah ee kala Bayr, Xudun iyo Taleex. Qaar kale ayaa waxay u qaxeen buuhoodle oo ka tirsan gobolka Togdheer iyo magaalada Garoowe ee gobolka Nugaal. Mawjadaha barakaca ah ayaa waxay ku soo beegmayaan xilli abaarihii ugu darnaa ay soo mareen gobolka. Guddiga caalamiga ah ee laanqeyrta cas ee ICRC iyo ururka bisha cas ee Soomaaliyeed ee loo soo gaabiyay SRCS ayaa waxay ka jawaabeen baahiyaha bini'aadminimo ee ka dhashay rabshadaha iyaga oo dhanka kalena ku baaqay in la isxakameeyo oo aan la carqaladaynin in la gaaro dadka ay saameeyeen iska hor imaadyada. Bilowgii shaqaaqadu ay ICRC waxa ay sheegtay inay u dirtay agab qalliin oo ku filan in lagu daweeyo in ka badan 400 oo bukaan ah oo dhaawac ah 6 isbitaal oo ku yaala Laascaanood iyo nawaaxigeeda. Waxa kale oo ay sheegtay inay gaarsiisay 6 xirmo oo labiska ah iyo sidoo kale 38 xirmooyinka gargaarka degdega ah qaybta ambalaasta ee SRCS si loogu daweeyo dadka dhaawaca ah. Mudnaanta cusub ay hay'adda ICRC waxa ay sheegtay in ay tahay qoysaska ay salkiciyeen rabshadaha. Ilaa iyo hadda ku dhawaad 4,000 oo qoys oo barakacay ay ICRC-du sheegtay in ay u diiwaan gelisay taageero lacageed. Dadku waxay aad ugu baahi qabaan cunto iyo biyo. Waa arrin murugo leh in la arko hooyooyin iyo caruur yaryar oo isku dayaya inay ku noolaadaan cimiladan adag, ayuu yiri Merig Alagbe oo kormeeraya howlaha ICRC-da ee aagga. Muddo bil ah oo ay rabshadu socotay ay ICRC iyo SRCS waxa ay sheegeen inay fuliyeen howlaha kale ah. 6 isbitaal oo la siiyey qalab qalliin oo ku filan in lagu daweeyo 400 oo bukaan oo qaba dhaawacyo colaadeed. ICRC-du waxa kale oo ay sheegtay inay gaarsiisay 6 xirmo oo dhaymo ah oo lagu daweynayo bukaanada qaba dhaawacyada daran, halka bisha cas ee Soomaaliyeed ay heshay 38 xirmooyinka gargaarka degdega ah. 4 ambalaas oo ay saaran yihiin darawallo iyo mutadawiciin SRCS ah ayaa la abaabulay si ay dhaawacyada ugu qaadaan cisbitaalka. Ilaa iyo hadda, ku dhawaad 700 oo dhaawac ah ayaa la siiyey daweynta ka hor cisbitaalka gargaar iyo in loo qaaday heerka xiga ee daryeelka caafimaad. Koox qalliin iyo qayb ambalaas ah oo ka kala yimid magaalooyinka Muqdisho iyo Gaalkacyo ayaa loo diray magaalada Laascaano si ay u sii taageeraan adeegyada caafimaadka. Ku dhawaad 4,000 oo qoys oo ku nool kaamamka barakacayaasha ee kala ah Kalabayr, Dhagax Isgurun, Xirxir, Dhumay iyo Dharkayn ayaa waxaa la siin doonaa 2 wareeg oo lacag ah oo dhan $110 labada bilood ee soo socda. Sidoo kale, ICRC waxa ay sheegtay in ay samaysay 54 wicitaan telefoon oo lacag la'aan ah oo loo sameeyay dadka dhaawacmay ee ku jira 4 isbitaal oo ku yaala magaalada Garoowe, 18 wicitaan telefoon ah oo sidoo kale loo sameeyay bukaanada dhaawaca ah ee yaala isbitaalka Kalabayr ee magaalada Laascaanood. Ku dhawaad 2,300 oo wicitaan telefoon oo lacag la'aan ah ayay hay'addu sheegtay in ay u fidisay dadka si loo soo celiyo loona taageero xirirka qoyska ee barakacayaasha ku jira 28 kaam oo barakacyaal ah oo ku yaala magaalada Garoowe. 18 codsi ayaa sidoo kale sheegtay oo baafin ah oo laga soo ururiyay dadka barakacayaasha ah ee ku jira xeryaha barakacayaasha ee Garoowe iyo 8 laga soo ururiyay Kalabayr. ICRC-du waxay sidoo kale sheegtay in ay dabagal ku hayso 19 kiis oo ah dad la sheegay in la xiray si ay u ogaato halka ay ku dambeeyeen dhammaan meelaha dadka lagu hayo ee ay hay'adoodu sida joogtada ah u booqato.
Warbixintii ee qortay hay'adda ICRC ee dagaalka Laascaanood oo Caashi Ibrahim Aadan ayna la socodsiinaysa ayay taasi ahayd. Markana gobolka Wajeer ee Waqooyi Bari Kenya, boqolaal ka mid ah shaqaalaha wakaaladda biyaha ee maamulka Wajeer oo shaqada laga joojiyey ayaa weerar waxa ay ku soo qaadeen aqalka baarlamaanka ee maamulka Wajeer xilli mudanayaasha baarlamaanka halkaas ay ka doodayeen sidii shaqaalaha shaqada laga joojiyey dib oogis loogu sameyn lahaa isla markaasina loo fiirin lahaa waxyaabaha ay ka cabanayaan. Gudaha ayay u soo galeen xarunta baarlamaanka si xooga, waxayna burburiyeen qaar ka mid ah gawaarida dowladda iyo agab kaleeto oo halkaas yaalay. Wariyaha V O E-da Maxamed Faarax Shira ayaa warkan noo soo diray.
Waxay ahaayeen shaqaale aad iyo aad uga carooday shaqa dhimis lagu sameeyey qaar kaloo shaqada laga tiray kadib markii dowladda countiga Wajeer ay ku sheegtay in shaqaalahaasi si sharci dari ah diiwaangeliska guud ee countiga loo geliyey.
Aniga waxaan leedahay Saadi Cabdullaahi, waxaan ka mid ahay wajawaaskooda dadka ka shaqeynaya. Waxaan u malaynaa 2018 hal iyo qoray 2018 wixii ka dambeeyay maxay dowladdu waxay naleedahay. Anaga waxaan nahay maxay ahayday bas waakas teeda kale dad markii la bixinaa waa in official communication ay lahaadaan, waa in loo sheegay in la bixinaa. Laakiin shan bilood ay shibna garadahay mushaaraan sugaynay dayn aan qaadanay. Markay daynta ay nagu qabatay kabacdi maxaa yeelay inay tarbaji iyo wajiga iista dadka la bixiyay noqdaan. Waxaan u qaadanay inay argoos siyaasahay tahay. Waxaan rabnaa anaka dowladda jiir inay maarta haqayna nasiisa hata hadayna bixinay shantayna bilood inay nasiiyaan oo official nagu bixiyaan.
Waxay shaqaalahani gudaha u galeen aqalka baarlamaanka dowlad deegaanka countiga Wajeer xilli ay burbur u geysteen gudaha countiga, ayna kala cayriyeen shaqaalaha countiga ka shaqeynaya gudaha aqalka baarlamaanka. Fadhi halkaasi ka socdo baarlamaanka countiga Wajeer oo uga socdeen hakad ay geliyeen, taasoo keentay in ciidamada booliiska xilli dambe ay weerarkaasi ka falceliyeen, halkaasina ay ka saaraan tiro fara badan oo dhalinyaro ah oo ahaa kuwa ka shaqeynaya wakaaladda biyaha ee countiga Wajeer ee loo yaqaano Wajawasco.
waxaan leeyahay maxamed barre waanahay waxa shaqada aan imaaday meshan 2016 up to date waxa ka shaqeynayna in balan baanahay rewjero maalno weeri aqanan hadaddo grift meel badan ku imaaday oo ugtin rewjero waxaan in sheegana ninki mishiima hagaajinay meel walba tagaynahay lix bilood ka dambe ilmihii iskuul laga soo fiidiyay ninkan way diid mishaar inay sii waraaq official la limisin 2016 intaan dhacay meshan aan joogi meel kale aan ku maqaana markan waxaan ka rabnaa dawladda county government hadaa in bixisi walis bixin jiray kaasho wala bixin jiray xaqaa inaan si walaalo ido dhiblaan
abay jumcaale yusuf hoggaamiyaha aqlabiyada baarlamaanka countyga wajir xilli uu ku dhaxsugnaa aqalka baarlamaanka countyga wajir ayaa waxa uu sheegay in baarlamaanka countygaasi ay ka doodayeen qaabka shaqada loogu celin lahaa boqolaal shaqaalaha dawladda countyga wajir ay shaqada ka joojisay wuxuuna sheegay in ay keliya ka war heleen buuq iyo dhagax tuur fara badan iyo burbur loo geystay gudaha aqalka baarlamaanka dowlad deegaanka countyga wajeer taasoo uu sheegay inay tahay mid aad iyo aad ay uga nixin
maanta waxyaala aan filayna aan ugu qabsaday maaragtay asembliga waxaa jirtay statement la keenay oo ka hadlaysa wajawaasko arrinta ideed baan dhibeed ku jirnay waan ka hadlayn anako arrintii wadna dad banaanka imaado oo laleeyahay wajawaasko dadka shaqada laga bixi waaya anakoo dantooda ka hadlayno ayay weerar assembliga ku soo qaadeen dhagax bay tuureen gaariyaalkii banaanka ku gudaha ilaa guriga dirsiis kulli anaka naftayn hata qatar baan galnay waxaan leeyahay haduu dhib jiro jidlu waxa liya iska jira laakiin xaaladaha maanta ka dhacaya meeshan wax ay xalinaysa mid
mudane cabeeya waxa uu sheegay in wadooyin kala duwan oo lagu shaqaaleyn karo ama loogu doodi karo in shaqooyinkoodaasi dib ugu soo noqdaan ay jirto balse ayse la baahan yahay inay ka reeboonaadaan in sharciga gacantooda ay ku qabsadaan wuxuuna sheegay in iyagu haatan ay ka shaqeynayaan oo doodida dadkaasi xaquuqdooda sheeganaya inay ka maqan tahay
waxaan leeyahay oon u sheegaa publican u sheegaa haddii wax la doonanayo jid sax oo wax lagu doonaa jirta jidka saxda oo wax lagu doono ajir dadkan waa dadka idinka soo doorteen oo intetay oo dantiin ka shaqeeya aas usoo doorteen infact xaaladiinina waa laga hadlay wax maanta laga hadlay waa assembligan looga hadlay dadka ayaka dantooda way laakiin waxaan u arkaa maaragtay khasaar iyo dhib arrintii hataa moraalkii dadkii hadlay mcalkii hadlay oo arrintaas ka hadlay niyaday ka hadlaan maxaa jiro adoo ku tetaynayna adiga dhagax bilowd gaarigaas jibsi guriga lagu jiraa jibsi waa caysi meeshaan maishada galabta waxay noqotay qatar eelgale marka waxaan leeyahay bablika arrintaas inay ay iska ilaaliyaan oo jid kale oo wax lagu xalliya iska badan jidka wax lagu xalliya waxa lagu doonto
maamulka countyga wajeer ayaa shaqa joojis ku sameeyey in ka badan 200 oo shaqaalaa gaar ahaan shaqaalaha ka shaqeynaya wakaaladda biyaha iyo bulacadaha ee countygaasi wajeer oo ay ku sheegeen inay shaqooyinkoodaasi ahaayeen kuwa si sharci darri ah ku haystay ama aysan baheen kuwa ka shaqeynaya wakaaladda mishaarna qaadanayo 10 sane lasoo dhaafay taasina waxay noqotay in haatani boqolaal shaqaala ay soo baxaan kuwaasoo gadeed ka muujinayo iyo dhiiranaan qaabka shaqada looga fiijiyay aaminsanna inay ahaayeen kuwa si xaqa u shaqeynayay maxamed farax shire v o a garisa
wasaaradda arrimaha dibadda ee shiinaha ayaa dalka australia ku eedeysay inuu jebiyey shuruudihii dunida uga degsanayd fudinta hubka nukliyeerka iyadoo arrintaasina ay daba socoto kadib markii isniintii la shaaciyey faahfaahinta heshiiska ammaanka saddex geesoodka eogos ee gujisyada badda hoostooda mara ee markaasi danabaysan kuna dabaysan quwadda nukliyeerka kaasi oo australia la gashay maraykanka iyo britain warbixintaasi sydney waxaa kasoo diray wariyaha v o a da phil mercer waxaase soo jeedinaya cabdixakiin maxamuud shirwac
shiinaha ayaa ku eedeeyay xulafada u kaasay inay raaceen jid qalad oo halis ah, iyadoo isniintiina hogaamiyaasha Mareykanka, Britain iyo Australia ay shaaciyeen heshiis ay ka gaadheen gujisyada xambaara nukliyeerka, kaasoo sidoo kale dhigaya in la arki doono gujisyada Mareykanka iyo Britain oo gaafureegaya biyaha dalka Australia ugu horreyna sanadka 2027. Heshiiska saddex gooseedka oo ku kacaya bilaayiin dollar ayaa siinaya Australia ugu yaraana saddex gujis oo ah kuwa uu Mareykanku farsameeyo oo ku hubaysan hub caadi ah, iyadoo xulafaduna sidoo kale ay si wada jir ah uga shaqayn doonaan inay sameeyaan koox cusub oo badda ah oo ku qalabaysan tiknoolojiyad. Isagoo sidii caadada ahayd warfidyeernada u warramayay salaasadii, ayaa waafayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha Wang Wubin uu sheegay in dalalka isu kaashaday heshiiskaasi AUKUS ay eegeen danahooga juquraafi, balse ay iska indhatireen tabashooyinka beesha caalamka. Shiinaha ayaa hore dagaal qabow inay wadaan ugu eedeeyay Mareykanka, Ingiriiska iyo Australia. Wasiirada sarsare oo ka tirsan dowladda Australia ayaa telefoonka kula xiriiray dhigooda in ka badan 60 waddan maalmo ka hor ku dhawaaqista AUKUS ee isniintii si loo yareeyo walaaca ku saabsan faafitaanka nukliyeerka. Si kastaba ahaatee, Shiinaha ayaa ilaa iyo hadda diiday in warbixin laga siiyo. Wasiirka arrimaha dibadda Australia Bini Wong ayaa Arbacadii u sheegtay idaacadda Australian Broadcasting Corp in dowladdeedu ay doonayso inay ka daahfurnaato sidii ra-iisul wasaarihii hore dalkaasi Scott Morrison oo isagu saxeexay heshiiska AUKUS bishii Sebtembar ee sanadkii 2022.
We wanted to stabilize the relationship with China and we want to re-engage more deeply with our region. We've sought to do both of those things, including in the way we've dealt with this announcement where we've engaged very closely with our region in the lead up to this.
Waxaan rabnaa in aan xasilino xiriirka Shiinaha. Waxaan doonaynaa in aan si qoto dheer dib u habeyno gobolkayaga. Labadaas arrimood waanu ku dadaalnay oo ay ka mid tahay qaabkii aanu ula macaamilnay arrinta AUKUS oo aanu si dhow ula xiriirnay gobolkayaga oo hormuud ka ahaa arrintan. Isla markaana aanu u hubinay in aanay qarsoonayn sidii ay ahayd xilligii dowladdii Morrison. Waxaan ku niray waxaan rabnaa inaan Shiinaha iska kaashanno halka aan awoodno isku khilaafno meesha aan ku qasbanahay. Waanan galaynaa danahayaga qaranka.
Ra-iisul wasaaraha dalka Australia Anthony Albanese ayaa sheegay in hamiga mataanaha ee Australia ee ah iskaashi milatari oo weyn oo lala yeesho Mareykanka iyo xidhiidh dhow oo dhaqaale oo lala yeesho Shiinaha oo ah saaxiibka ugu weyn ee ganacsiga aanay ahayn mawaaqif iska soo horjeeda. Ra-iisul wasaarahaasi Australia ayaa la kulmay madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping oo ka qayb galaya shirka caalamiga ah G20 ee ka dhacay dalka Indonesia bishii Noofambar. Xiriirka diblomaasiyadeed ee Australia iyo Shiinaha ayaa sanadihii ugu dambeeyay ahaa mid cakiran oo ku qotoma khilaafyo siyaasadeed iyo kuwo ganacsi oo kala duwan, laakiin xukuumadda bidixda dhexe Albanese oo Australia ayaa hagaajinta xiriirkaasi ka dhigtay mudnaanta koowaad. Albanese waa ra-iisul wasaaraha Australia ayaa booqday Fiji Arbacadii si uu wada hadallo ku saabsan amniga, isbeddelka cimilada iyo weliba dhaqaalaha gobolka ula yeesho dhiggiisa halkaasi Stefani Rabuka.
Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwacyo, kaasi ahaa oo noo soo jeedinaya warbixintii uu soo diray wariyaha V O eda Phil Mercer oo Sydney ku sugan. Halkaas aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Markana Muqdisho, maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa saaka dil toogasho ah waxa ay ku fulisay saddex nin oo horey loogu helay dambiyo ay ka mid ahaayeen dilal iyo falal argagixiso oo ay ku sameeyeen magaca ururka Al-Shabaab sida ay sheegtay maxkamaddu. Saddexda nin waxaa ka mid ahaa Maxamed Cabdinuur Jiiro oo loo yaqaan Dr. Farax oo ay maxkamaddu ku heshay inuu sheegtay inuu yahay askari iyo dhakhtar si ula shaqeeya. Markaasi maxkamaddu sida ay sheegtayna u shaqadiisu ay ahayd inuu qarxida fuliyo. Warbixin amurtaasi ku saabsan waxaa Muqdisho ka soo dirtay wariyahayaga Seenab Abubakar Maxamed.
Maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta xukun dil ah ku fulisay saddex nin oo ka mid ahaa kooxda Al-Shabaab oo uu ku jiray sargaalka tirsanaan jiray ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee mid ku shaqeynayay darajo sargaal ee Dr. Beenaabuur ah. Maxkamadda ciidamada ayaa 15-kii bishii January xukun dil ah ku riday ninka lagu magacaabo Maxamed Cabdinuur Jiiro oo loo yaqaanay Dr. Farax oo la sheegay in uusan ahayn dhakhtar sax ah balse ka tirsanaa Al-Shabaab oo xirfadan isku qarin jiray. Waxaa lagu helay dambiye isugu jiray dilal iyo hagida qaraxyo ka dhacay magaalada Muqdisho, sida ay sheegtay maxkamaddu. Maxkamadda ciidamada ayaa sidoo kale dil toogasho ah ku fulisay maanta dhamme Shariif Maxamed Barqadle Ayaanle oo ka tirsanaan jiray ciidamada xoogga dalka. Maxkamadduna xukuntay 12kii bishii January ee sanadkan, kaasi oo lagu helay dambiye ah in uu ku lug yeeshay qaraxyo iyo dilal ay fulisay kooxda Al-Shabaab. Sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay maxkamadda, dhamme Shariif waxaa loo soo xiray sidoo kale oo dambigooda lagu helay in uu Muqdisho soo geliyay gawaari qaraxyo ah. Ninka saddexaad ee isna saaka dilka lagu fuliyay ayaa ahaa Maxamed Cabdulle Abkow oo ku magac dheera Biimaalow, kaasi oo maxkamaddu sheegtay in ay ku heshay dambiye ay ka mid ahaayeen in uu koox dabley ah oo ka tirsanaa Al-Shabaab uu u gudbiyay garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho iyo qaraxyo ka dhacay magaalada Muqdisho. Waxaana maxkamaddu xukuntay December 14-keedii sanadkii hore. Muumin Xuseen Cabdullaahi ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee ciidamada ayaa gabagabadii ka hadlay xukunka ay maxkamaddu fulisay maanta.
Maanta oo ay taariikhdu tahay 15ka bisha 3aad 2023, waxaa lagu fuliyay xukunkii toogashada ahaa xukunsanayaasha kala ah kow Maxamed Cumar Jiiro Dittoor Fanax, labo Maxamed Cabdulle Abkow Cumar Biyamaalow, saddex Shariif Maxamed Barkhadle Ayaanle Jeego. Wabillaahi tawfiiq.
Si kastoo ay ahaato, dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ciqaab adag ay marsiin doonto cid walba oo lagu helo in ay ka mid tahay kooxda Al-Shabaab ama garab u noqota. Seynab Abuukar, VOA, Muqdisho.
Mahadsanid Seynab. Maamulka degmada Baardheere waxay sheegeen in degmadaasi ay ka bilaabeen howlgallo lagu xaqiijinayo ammaanka magaalada kadib qaraxii shalay ay ku weerareen magaaladaasi Al-Shabaab. Waxaana sheegtay inay gacanta ay ku dhigeen maamulkaasi dad lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen weerarkaasi, iyagoo sheegay in qaraxaasi shalayta uu saameyn xoogan ku yeeshay bulshada deegaanka, gaar ahaan isbitaalka oo ay sheegeen in uu burburay. Guddoomiyaha degmada Baardheere Maxamed Wali Yuusuf Qorax ayaa hadaba wariyaha V O A ee Kismaayo Aadan Maxamed Salaad uu ka wareystay arrimaha qaraxaasi iyo saameyntii uu reebay. Wuxuu ugu horreyntii weydiiyey inuu faahfaahin ka bixiyo saameynta qaraxii shalay uu ku yeeshay bulshada magaalada Baardheer ee gobolka Gedo.
Bismillaahi raxmaan raxiim, alxamdulilah rabbil caalamiin, wasalaam calaa sayidina Muxamed calaa alihi wasallam, inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Inta dhamata Allah uu naxariisto oo ku wiiriyeeta qaraxaas ay soo maleegaan odayaasha waarista intii ku dhaawacantayna caafimaad taama la siiyo. Saameynta uu ku yeeshay bulshada qaraxii iyo weerarkii hubiyaasha isxigay inagu soo qaadeen kooxaha dhagaxyaasha qabaarista runtii wuxuu ku yeeshay saameyn xoog leh. Waxaa burburay isbitaalka weynaha ee degmada oo mudahay burbur xoog leh soo gaaray. Sidoo kale waxaa ku geeriyooday dad shacab ah, waxaa sidoo kale ku dhaawacmay dad rayid ah. Waxaa ku burburay qaraxaas oo geeyaha meesha ka baxay hooyay degnaayeen dad shacab ah oo tiro badan, guryo badan oo gaaray runtii ilaa 400 oo guri oo dhammaantood jingadii wixii saarnaa iyo ay ka kaceen. Hanti badan, gawaari, wax badan baan saaraha dad shacab soo gaaray. Marka saameynta uu ku yeeshay aad bay u ballaarantay qaraxa bulshada.
Guddoomiye, waxaad sheegtay in cisbitaalka oo deeshalay waxyaala soo gaartay. Marka dadka dhaawac xagee baad ku daweysteen haddii isbitaalka dhibaato ay soo gaartay?
Dadka dhaawaca waxaa lagu daweynayaa goobaha caafimaad oo gaar loo leeyahay. Qaybo ka mid ah Muqdisho aan u qaadnay, qaybo ka mid ah waxaan degnay airborka ay degin ciidamada Amisom oo waxay ayagana u qaban karaan u qabanayaan. Marka meelahaas waa hadda lagula tacaalayaa oo ay joogjoogaan dadkii ku dhaawacay meesha.
Waa tahay. Waxaa jirtay in dad rayida ay waxyaala ka soo gaareen qaraxyadii iyo sidoo kale weeraradii hubiyaasha ahaa. Bal ka waran, ilaa imise qof ayaa hubiyuhu guryahooda ugu tagay?
Waxaa horta kulan tii hubiyashay soo tuureen shan qof oo rayid ah ee tira kalena way ku dhaawacmeen marka adiga laakiin hal qoys oo ugu darnaa oo geeyahay meesha wax dhaawacmay wax dhintu kala baxay oo qoys dhan yar ah oo runtii ilaahay ha muuta samir iman ka sii heloodi intii meesha ku dhimatay marka oo dadka ugu darnaa marka waa laakiin dadka deegaanada uu gaarsiyaan goowari ka burburiyaan goowa ganacsi ka burburiyaan arxi waxa soo dhaad bay u badan yihiin laakiin waxa ugu darnaa oo muuta meesha dhaawacay hal qoys buu ahaa oo duuriyaha uu ku dhacay marka ilaa shan qof ayaa ku dhimatay halkaas tira kale oo dadina ku dhaawacmeen
inkastoo dee degmada baar dheer dhowr jeer oo hore sidan oo kale gacanta lagu dhigay rag maleegayay falal nuucaan oo kalaa see shalay al-shabaab ugu suurto gashay in gaari intaa leeg oo qaraxyada sida uu magaalada si fudud kusoo galo
waxaa dee ugu suuro gashay waa dhimankan waa khawaarij waa dhagrawaryaal yani dee baabuurkan baabuur calaamad gooni lamausan ahayn oo baabuurta magaalada mukiilo noocaha marka wada wadooyinka sareyska ay maraan buu kusoo galay goobihi ciidanka ay degnaayen markuu soo gaarayn ciidamada oo rasaasta ku wada oo mogta dabxir ku sameynayo si xoog isku horreeya meesha uu ku galay marka ciidamadu way dadaalayeen laakiin soo gelitaanka goorena wadahan inta badan ciidamada lagu baran oo dad rayid ah iska degan yihiin oo caadi ah wada caadi marna uu soo maray wixii ka dambeeyeyna waa ciidamada iyo rasaasta ku wada oo la dagaalamayo gaarigaas inay fashiliyaan rabo iyo baaxay way jiraan ciidamada amniga howlgal ay ku jiraan dad eedaysanayaal ah ama tuhmanayaal ah xiran way jiraan marka kulay baaritaane ayaa lagu samayn doonaa insha allahu ciddii dee khawaarijnimadii shawarmadii mutay waxa hadda aan ku raajoonay ku cadaadana waa sharciga la horgeyn doonaa ciddii dee iska caadi rayid noqotaan insha allah xorriyadooda dib lagu soo celin doonaa laakiin dad badan oo eedaysanayaal ah oo lasoo qabtaa jiro insha allah kuwa lagu raajoogana way jiraan oo sidaas leena laga yaabay inay luqulahayn qaraxas iyo
ilaa imise qof ayaad soo qabateen
dira rasmata kuma sheegay laakiin waa dadka doona ku eesanba jira inay luqulahayn hawsha oo soo xirxirin ba jira
gartay
kulay umsaamayntii hadda la tacaalaya oo in guryahay moogta dad qeybka ay way dhiseen guryahi waxay awoodeen waa taalada sidoo kale waa adugu waa haddadu saamaynti baa la tacaalaya laakiin waa sida guud way degantay magaalada alfacanka maasha allah waa
gudoomiyaha magaalada baar dheere maxamed weli yuusuf qoraxo uu warrameeyey wariyaha v o e da kismaayo aadan maxamed salaad ayuu kaasi ahaa halkaasi aad ka dhagaysanayseenna waa washington qodobo dhowra ayaa qaybaha dambe idaacaddeenna aad ku maqli doontaan doodii gaabneed barnaamijka amuuraha haweenkii qoyska sidoo kale waxaad maqli doontaan xogayaha arrimaha dibadda maraykanka oo tegay dalka ethoopia qodobadaasi iyo warar kale oo xiiso leh balse marka hore qodobadii wararkeenna kuwii ugu waaweynaa bal dib aan idin maqashina ayagoo ka kooban booliiska magaalada lahoor ee dalka baakistaan ayaa u muuqday maanta inay ka tanaasuleen isku dayo ay kusoo xiri lahaayeen ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi imraan khan kadib markii ay dadka deegaankaasi oo taageersan ra-iisul wasaarahaasi hore iyo booliisku isku dhaceen booliiska ayaa soo afjaray go-doomin ay ku hayeen guriga khan kadib markii isku dhacyada boqolaalka dadweynaha ah ee rabshadaha sameeyey ay dhaceen wariye ka tirsan wakaaladda wararka a f b iyo goobjoogayaal ku agdhow guriga khan ee xaafadda zaman park ee duleedka magaalada lahoor ayaa sheegay in booliiska iyo ciidamada sida gaarka u tababareen militariga ay u guureen aago kaleeta ayagoo cidleeyey jidgooyooyin dhowra iyo bare ay ka joogeen meel ku dhow guriga khan xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa muujiyey sida dalkiisa u doonayay inuu taageero u siiyo geedisocodka nabadda ee waqooyiga ethoopia blinken ayaa booqasho hal maalina wuxuu ku tagay caasimada addis ababa blinken waxa uu la kulmay dhigiisa dalka ethoopia waxa uuna sidoo kaleeto kala hadlay arrimaha ra-iisul wasaaraha ethoopia abiy axmed wixii uu kala hadlay iyo wakiilo ka socda madaxda deegaanka gobolka tigrey oo dhowaantan go-aansaday in lasoo afjaro dagaaladii labada sano jirsaday ee ciidamada dowladda iyo kuwa tigrey ku dhex maray dalkaasi maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa saaka dil toogasho ah waxay ku fulisay saddex nin oo horey loogu helay dembiyo ay ka mid ahaayeen dilal iyo falal argagixiso maxkamadda ayaa 15-kii bishan maanta eto xukun dila waxay ku fulisay maxamed cabdinuur jiirow oo loo yaqaanay doctor farax oo la sheegay inuusan ahayn dhakhtar saxa balse ka tirsanaa kooxda al-shabaab oo uu xirfadaasi isku qaran jiro waxaana lagu helay dembi ah inuu markaasi isagu uu sameeyay dilal iyo hagida qaraxyo ka dhacay magaalada Muqdisho sida ay sheegtay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada. Sidoo kale waxa ay dil toogasho ku fulisay Dhama Sharif Maxamed Barxadla ayaa leh oo ka tirsanaa ciidamada xoogga. Warkii dunidana waa nagaynta. Waa tahay markale habeen wanaagsan. Wararkaasi ka kooban warbixinada iyo wareysiyadii ka horeeyay dhammaan waxaan idinkaga imaanayaan idaacaddeenna caawa iyo dunida ee v o eda. Haddii aan qaybahan ku bilownana, u doodayaasha xuquuqda aadanaha ayaa waxay ugu baaqeen xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken oo haatan ku sugan caasimadda Ethiopia Addis Ababa inuu weydiisto in lala xisaabtamo ciddii geysatay tacadiyadii ka dhacay Ethiopia. Blinken ayaa waxa uu booqashadiisa ugu horeysa ku maray labada dal ee Afrika ku yaala. Haddaba warbixin ay qortay wariyaha v o e da Salem Solomon iyo sidoo kaleta wariyaha v o e da kaleta Cindy Sain waxaa soo jeedinaya Ibrahim Xasan Danduri.
Safarka Blinken ayaa qayb ka mid ah dadaalka lagu doonayo in lagu sii qoto dheereeyo la shaqaynta Mareykanka ee qaaradda. Xiriirka Mareykanka iyo Ethiopia ayaa xumaaday labadii sano ee lasoo dhaafay kadib dagaal sokeeya oo arxam darro ahaa oo ay ku dhinteen dad lagu qiyaasay 500 oo kun oo riyad ah, colaad, gaajo iyo daryeel la'aan kumanaan kalena ay ku barakaceen. Blinken safarkiisa ayaa diiradda lagu saari doonaa hirgelinta heshiis nabadeed oo la dhexdhexaadiyey bishii November ee lasoo dhaafay, kaasi oo lagu soo afjaray colaadii ka taagneed gobolka Tigray ee Ethiopia. Blinken ayaa lagu wadaa inuu la kulmo ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abi Ahmed, iyadoo sidoo kalena la filayo inuu la kulmo madaxda Tigrayga. Sare Yagar oo ah agaasimaha Washington ee Human Rights Watch ayaa waxay sheegtay in Abi Ahmed uu rajaynayo inuu ka helo Blinken kaalmo dhaqaale iyo ballan xiriir caadi ah, inkastoo waddanku uusan weli nabad ahayn. Waxaa jirabay tiri heshiis lagu joojiyey colaadda, kaasi oo runtii xoogaa dhibaatadii shacabka Ethiopia ay kaga nafiseen, gaar ahaana waqooyiga gobolka Tigray. Bishii Janaayo, ciidamada Tigreega ayaa sheegay inay bilaabeen wareejinta taangiyada iyo hubka culus, taasoo qayb ka ah heshiiska nabadda. Laakiin inkastoo guulo la gaaray tan iyo heshiiskii nabadda, dadka u dooda xuquuqda aadanaha ayaa sheegaya in ay jiraan shaqooyin badan oo dhiman. Dhammaan ma nabdoona, weli waxaa jira xadgudubyo dhacaya guud ahaan aan ku koobnayn oo keliya gobolka Tigray, laakiin ka jira qaybo kale ee dalka, ayay tiri Sara Yagar. Katison oo ah agaasimaha Afrika Amnesty International ee Mareykanka ayaa ku dooday in Blinken ay tahay inuu udubdhexaad uu u noqdo dhammaan howlaha uu la leeyahay dowladda Ethiopia ee ku saabsan xuquuqda aadanaha. Horaantii sanadkan, wasiirada arrimaha dibadda ee Faransiiska iyo Jarmalka ayaa waxa ay booqasho ku tageen dalka Ethiopia, iyagoo booqday baqaar ay ka buuxaan gargaar bini'aadminimo, waxaana ay kulamo la qaateen madaxda dalkaasi, iyagoo ku baaqay in la sameeyo hannaan cadaalad ku meel gaara oo lagu ciqaabayo ciddii geysatay xadgudubyada ka dhanka xuquuqda aadanaha ee la geystay intii uu dagaalka socday, iyagoo sheegay inaan dib u heshiisiin la heli karin haddii aan la isla xisaabtamin. Bishii February, dowladda Ethiopia ayaa ku dhawaaqday inuu jiro qaraar lagu joojinayo shaqada guddiga caalamiga ah ee khubarada xuquuqda aadanaha ee Ethiopia, oo loo xilsaaray inay baarto dembiyada la galay intii uu socday dagaalka. Inkastoo dowladda Ethiopia ay samaysay dadaallo gudaha oo lagu baarayo xadgudubyada ka dhanka xuquuqda aadanaha, haddana Hickson waxa ay sheegtay in dowladdu sidoo kale ay ogolaato dadaalada caalamiga ah. Dhammaan dhinacyada dagaalku ka dhexeeyo waxay geysteen xadgudubyo aan la soo koobi karin oo ay ka mid yihiin dil baahsan oo ka baxsan sharciga, xadgudubyo kufsiga oo lagula kacay haweenka iyo gabdhaha, ayay u sheegtay v o a. Blinken ayaa u kici timi doona dalka Niger 16-ka bishan March, wuxuuna noqonayaa xogeyihii ugu horreeyey ee arrimaha dibadda ee Mareykanka oo booqda dalkaasi. Waxaanu qorsheynayaa inuu magaalada Niamey kula kulmo madaxweyne Maxamed Bazoum iyo wasiirka arrimaha dibadda Hussoumi Massaoudou, waxaana diiradda uu saari doonaa dadaalada ka dhanka ah argagixisada ee gobolka.
Waa tahay wariyaha v o ed Ibrahim Xasan Daanduure ayaa wuxuu noo soo koobaya warbixinta sida wadajirka ay u qoreen wariyaasha v o eda Salem Solomon iyo Cindy Sine. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Mas-uuliyiinta Mareykanka ayaa sheegay in diyaarad kuwa aan duuliyaha wadin ah oo Mareykanku uu leeyahay ee ku dul dhacday badda Madow kadib markii ay shidaal ku dul daadisay kadibna ay ku dhacday diyaarad dagaal oo Mareykanku uu leeyahay. Diyaaradaasi waxaa laga leeyahay Ruushka. Warbixin ay diyaarisay Karla Bab waxaa soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc mar kale.
Sarkaal ka tirsan militariga Mareykanka ayaa v o a u sheegay in diyaaraddan oo aan magaceeda la sheegin balse ah nooca MQ sagaal aana dib loo soo helin. Wasaaradda Gaashaandhigga Ruushka ayaa iyaduna diyaaraddaasi aan duuliyaha lahayn ku eedeysay isku dhaca, isla markaana sheegtay in diyaaraddooda oo ahayda nooca ACU 72 aanay u soo dhowaanin diyaaradda Mareykanka. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka Ned Price ayaa sheegay in Mareykanku uu yeedhayo danjiraha Ruushka arrintan daraaddeed, waxaana xusay in ay si toosa ula macaamilayaan Ruushka mar kale oo si heersara si ay u muujiyaan sida xooggan ay u diidan yihiin tallaabadan amni darrada iyo weliba xadgudubka xirfad darrada ah ee sababtay inay soo dhacdo diyaaradda uu Mareykanku leeyahay. Isagoo intaasina sii raaciyay in sidoo kale danjiraha Mareykanka u joogta Moscow Lane Tracy ay fariin xooggan u dirtay wasaaradda arrimaha dibadda Ruushka. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa isagana warbixin laga siiyey dhacdadan, sida uu sheegay John Kirby oo u hadlay aqalka cad. Kirby oo ka jawaabaya su-aal ay v o a weydiisay ayaa sheegay in haddii fariinta ka imanaysa Ruushku ay tahay inay rabaan inay naga hor istaagaan in aanu ku duulno amaba aanu ka hawlgalno hawada sare ee caalamiga ah ee badda Madow, in fariintaasi ay fashilmi doonto sababtoo ah dhicimayso, ayaa yidhi. Sida laga soo xigtay taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka iyo Yurub oo kor joogtay hawlgallada Mareykanka ee Yurub, laba diyaaradood oo Ruushku leeyahay oo ah nooca SU 72 ayaa shidaal ku daadiyey islamarkaana u hor duulay diyaaraddan MQ 9 si mas-uuliyad darro ah, deegaan ahaan aan habboonayn, islamarkaana aan xirfadaysnayn. Jeneraal James B. Hecker oo ah taliyaha ciidanka cirka Mareykanka ee Yurub iyo Afrika ayaa war uu soo saaray ku sheegay in isku dhaca ay u dhowdahay inay sababeen labadaasi diyaaradood. Afhayeenka wasaaradda Gaashaandhigga Mareykanka Brigadier General Pat Reeder ayaa sheegay diyaaradda Ruushkuna in ay u egtahay in iyaduna dhaawac soo gaaray markii shilku dhacay, waxaanay khalkhal gelintani socotay qiyaastii 30 ilaa 40 daqiiqo ka hor intaanu isku dhucu iman. Taliska dhexe EUCOM ayaa ugu baaqay ciidamada Ruushku inay u dhaqmaan si xirfadaysan oo badqabta, iyagoo sidoo kalena uga digay in ficilada noocan oo kale ay yihiin halis, isla markaana ay horseedi karaan khalkhal iyo weliba xiisado aana lagu talagelin.
warbixintii wariyaha v o e da Karla Bab oo Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc uu nala socodsiinayay. V o a Washington ayaad nagala socotaan. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaabneed. Waxaa magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay barnaamijkaasi Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Sanadihii ugu dambeeyey gudaha magaalada Muqdisho waxaa xirnaa wadooyin badan oo muhiim u ah isu socodka dadka iyo gaadiidkaba, kuwaasoo sababa amni awgood dhagaxaan loogu gooyey. Haddaba maadaama ay shacabku muddo dheer dhibaatooyin ku qabeen xirnaashaha jidadkaasi, ma la joogaa waqtigii la furi lahaa? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodayaa Barofesor Cabdiraxmaan Cabdulaahi Daqare iyo Nuur Sheekh Cismaan Alqudubi oo labaduba ka tirsan aqoon-yahanada magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Barofesor Daqare.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Marka hore waxaan salaamayaa Sheekh Nuur, sidoo kale waxaan salaamayaa maamulka shaqaalaha v o a iyo dhegeystayaasheena. Waxaan u malayn in la joogo waqtigii magaalada Muqdisho jidadka dhagaxaha yaala la nadiifin lahaa, oo dowladdu ay leebaan lahayd xirfad kale oo amniga ku sugto, iyada oo dhammaanba laamiyada iyo luuqyada iyo jidcadayaasha dhammaanba la banaynayo. Runtii anu gobolka Banaadir waan kasoo shaqeeyey heer gobol iyo heer degmo, xitaa xildhibaan galo degaanbaan kasoo noqday, degmaan kasoo shaqeeyey. Waxaan ogahay jidadka soo gala baan runtii fahmi karaa hadday tahay dhinacaay Jaziira ama dhinacaay ay tahay Warsheekh ama dhinacaay Daynile ama dhinacaay Ekos Control jidka aada ama jidka aada muxuu ahaa Ekos Control Balcad, Ekos Control Afgooyo. Marka waxaan isleeyahay haddii la helo takhdiid caadi ah oo dadweynaha iyo dawladdu ay ka wada qayb qaataan ee waxaan hubaa ku kalsoonahay oo hadda ka hor la sameeyay 2000 iyo muxuu ahaayay 7-18 la sameeyay in matqana amniga la soo karo waa easy waxaan loo baahanyahay laba qodob kaliya dawladdu oo qaada go'aanka ah in dhamaan free laga dhigo jidadka oo la furo amniga ka qayb qaadanaysa waa qodob koobaad mid kale loo baahan waxay tahay yaani organitadi dawladeed ee Muqdisho in la soo imtixaan la dhiso in shaqooyinka la qaban karo easy tahay aad ayaan boqolkiiba boqol ugu karsan
haye nur
bismillaahir rahmaanir rahiim aad baad u maasantahay barso dakhre qof walba hadii aragtii uu iska leeyahay laakiin aniga aragtii ahaan waxay la tahay wadooyinka furitaankiisa ee magaalada Muqdisho wax weyn baa ka horeeya dhinaca amniga hay'adaha amniga iyo bulshada Soomaaliyeed wada shaqeyntooda waxa ka jira cilad aad u weyn ciladaas ilaa laga xaliyo oo dawladdu istaraatiijiyad rasmi ah ay la timaado ee wadooyinka in la furo masuulta geli karto waayo dhimashada iyo dhaawaca iyo qalalaasaha ayaa badanaya marka inta isfaham rasmi ah iyo qorshe rasmi ah uu ka imaanayo masuulta geli karto waxaan ognahay walaal nimankan al-shabaab la yiraahdo ama khawaarijtu waxay leeyihiin taageero dad bay ku taagan yihiin waayo 16 sano iyo 15 sano wadanka dhexdiisa ma ayna ka dagaalameen caasimadda ma ayna joogeen qaraxyo iyo dhibaato ma ayna geysteen haddana dad taageerayaal ayna haysanin oo dhinac walba ama dhinac maaliyadeeda ama dhinac fikir ah ama dhinac maaragtay amnigoodii ah intaba waxay jirta marka intay ka imaanayso qorshe rasmi ah oo shacabka Soomaaliyeed iyo hay'adaha amniga iyo gobolka iyo degmadu intay ka imaanayso isfaham rasmi ah oo hay'adaha dawladda iyo shacabka iyo bulshada dhaxmara ilaa uu ka imaanayo waxay ila tahay inayna suurtagali karin wadooyinka in la furo
professor daqare waad maqleysaa sida uu dooda u dhigay nur adiga sidee kula tahay in wadooyinka lagu furi karo
ar waxa ku soo baynaya sideeduba dhagax meel la dhigay ama wada la xiray dunida meel ay nabad ka sugtay ma jirto sidoo kale xamar wax ay ku soo kordhisay ma jirto ar waxaan aaminsanahay angal kalaan taagan anagu oo ah dhagaxaha oo la fura waxa imaan kara amniga imaan kara horey baan u sababeeyey waxaan u baahanahay iyadoo le muxuu ahay iskoosyada waaweyn ama meelaha xiran ay free yihiin in meelaha gadaashooda oo meelaha laga soo kontrolo laga soo galo magaalada xamar shalay ma dhalan xamar way jiri jirtay challengeguna markasta wuu jiray amni darradu bilaanka la socota walow ay had isla dhaanto aan waxaan isleeyahay haddii professional kale oo kaga haboon in dhagax meel la dhigo waxa weeyo waa inay dawladdu raadsa dhagaxu wuxuu dhib ku hayaa dadweynaha socodkooda waa amni darro dhagaxu dhib ku hayaa gaadiidka dhulka maraya dhagaxu dhib ku hayaa ciidamada laftooda qalabka sidoo qarash badan baa ku baxa intaasoo dhagax la dhigo waxyaha farabadan iyo wax uu celiyana ma jirto marka waxaan aaminsanahay in laba shay la qabto sida hadday aan sheegay hay-adaha amniga iyo bulshada oo iskaashato oo taas ay tahay nidaamyadii dawladda hoos in loo laabto anigu waxaan aaminsanahay the easy way aan ku soo koray amniga Muqdisho inay sidaa tahay aaminsanahay
nur maxaad ku sababaynaysaa inaan la gaarin waqtigii wadooyinka la furi lahaa
waxaan ku sababaynayaa inaan la gaarin xilligii maanta la furi lahaa wadooyinka waxaan ku sababaynayaa sababka ugu weyn ay uu yahay horta hay-adaha dawladda ee federaalka iyo kuwa gobolka iyo kuwa degmadu ma wada shaqeeyaan sababka ugu weyn ee meesha yaalla wuxuu tahay horta wada shaqeyni ma jirtaa wey wada shaqeyni mar haddayna bulshadii iyo hay-adihii dawladda ayna jirin oo maanta ninka kooxdan ka tirsan oo argixisada ah markuu magaalada soo galo aan la ogaan karin oo jidboontiga uu soo maray aan la ogaan karin oo degmada uu soo maray degmooyinka koonaha ku yaalla oo magaalada ugu shisheeya ama deegaanada kale ee Garis Baaley iyo Gubadley iyo deegaanada kale oo ku hareereysan oo darafyada magaalada ku yaalla markuu soo galo aan la ogaan karin oo bulshada deegaanka degan iyo maamulkoodu ayna ogaan karin say ku suurtageli kartaa nimankii wadanka gudihiisa ay ba joogaan waana sababka ugu weyn ee aan u sababaynayo inayna wadooyinka in la furmaanta ayna suurtagelin inayna wada shaqeyni meesha jirin taas weeyaan
waxaanu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo professor daqare
Xasan Kaafi xalku waa aad buu sahlan yahay xalku waxa weeye dawladdu shaqadeeda ha qabsato oo amniga muwaadiniinta ha sugto booliis badan baa magaalada jooga military badan mudal ku leeyahay waxaan waa caasimad intelligence ee dawladdu leedahay dhagax ma aha booliisna ma aha militaryna ma aha intelligence-na ma aha gudoomiyaha degmana ma aha gudoomiyaha waaxna ma aha gudoomiyaha gobol ma aha talee qeybeed ma aha dhagax waa dhagax waa asalma doorsho waa dhibaato meesha taagan dawladdu waxaan uga baahanahay karaamadii aadanaha iyo baawarka shacabiga Soomaaliyeed inay ka faa'iideysto amniga suqto waana soo sahal aad bay sahal u tahay dhagaxyada ummadda dhibaatada ku ah carqalada ku dhaqaalaha ee meel laga maray la leeyahay ee gaadiidka dhibaateenaya ee isku soo mari karin inay ka qaado dhaqaale xumada iyo amni xumada iyo mashaakilka waxa sabab ah kala xiriiranta magaalada magaalada oo isku furan kontani afarteeda isku is iyo intaas oo mutaqaana luuq ama jidacad isku furan oo xuduudaha laga ilaaliyo oo la baaro oo boolis walba degmo gaar leh degmo kasta ee boolis gaar leh waxaan leeyahay amniga ayaa 100% sugmaya dhaqaalaha sugmaya adeeg bixinta bilaabmayso iskoolaadkaas toos loo aadaya muwaadiniintu way nafisay
haye nuur dhinacaaga xalku muxuu yahay
xalku wuxuu yahay horta amniga sugidiisa in mas-uuliyad wadareed uu yahay in horta bulshada iyo maamulka iyo ciidamadu ay wada ogaadaan oo ay fahmaan oo ay gartaan weli garashadii ma soo laabanin aniga dadka aaminsan maanahay 100% fikirkan xag jirka ah iyo ficiladooda iyo intaba dadka kasoo horjeedan horta ku jira 100% laakiin waxaan dareensannahay inay taageero weli loo hayo nimanka ay jirto way oo bulshada Soomaaliyeed community ay qayb ka mid ah ay haystaan weli waxaan ognahay dhalinyaro la khalday oo fikirkooda la lumiyay oo iyagii in si diyaaradaha daroniska u qarxayba wadanka jooga way hadaan maanta lagu horteen system saxan oo shacabka iyo maamulka iyo ciidamadu ay ku wada shaqeyn karaan aan la abuurina haddii dhalinyaradan intii la khardhay oo fikir khardan lagu soo shubay maanta sida daroniski iyagii gantaal noqday oo meel walba galay taasaha lagu helaya xalku wuxuu noqonayaa aniga ay la tahay in bulshada Soomaaliyeed guud ahaanteed iyo maamulka dawladda iyo hay'aduhu amaanka kulligood mas'uuliyad wadareed la wada leeyahay ay wada dareemaan oo wada shaqeynay ay timaado
intaas ayuu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqare iyo Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadeen
qoysta aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyaha V O A ee magaalada Muqdisho doodaasi gaabana asaga ayaa nala socodsinay haatan ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka qoyska waxaanu haysaa wariyaha V O A ee Maryan Maxamuud Barre
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska barnaamijka haweenka iyo qoyska todobaadkan waxaan ku eegayaa haweenka Soomaaliyeed oo horumarka ka gaaray ganacsiga ay ka hirgeliyeen dalka dibadiisa gaar ahaan dalalka dariska sida Kenya oo kale suuqa islii oo soo jiray muddo ka badan 30 sano waxaa ganacsiga ugu weyn dadka ka hirgeliyay ama horeba u bilaabay kamida haweenka kuwaas oo ganacsigooda meero hoose ka soo bilaabay balse beec mushtariga markay dambe guulo wax ku ool ka gaaray Safiya Cabdullaahi oo todobaadkan barnaamijka martin ugu ah ayaa kamida dumarka bilowgii horeba ganacsiga ka bilaabay suuqa islii
Toofiq hooyada oo joogta ayaan la shaqeyn jiray anigoo markaa yar waa markaasi 1992 gii sidii muxuu ahaay bacshiradii aan u wadnay oo aan u gadeeynay markaas dhar badan ma jirin dhar la jir jiray oo la yiraahdo fiskos iyo dhar kale silk la yiraahdo ayaa la iibin jiray dharkaasi oo la jarayay sidii aan dharkaas u iibinayna markii dambeetada waxaa dhacday in carab noo timaaday carabtaasi oo yiraahdeen in containeran idin keenayna macdeen kartaan ha sidii aan containeradii u iibinaynay alxamdulillaah faa'iidooyinka aan ka helay waxaan ka bilaabay Hindiya ayaa waxaan ka keenay jirnay markaas dhar la yiraahdo goono goonooyinkaas aan ka keeni jirnay kuwaas aan sii iibin jirnay
waxaa jira dumar badan oo higsanaya inay ganacsigooda guulo ka gaaraan balse caqabado kala duwan oo soo wajaha ay u keenaan niyad jab marka dambe sababa in ay ganacsiga iskaga baxaan ugu dambeyn maxay tahay talooyinka ay la wadaagayso dumarka Soomaaliyeed ee noocaas ah
talada aan siinayo waxay tahay horta shaqo ceeb ma lahan wax walba oo shaqo ah waa la qabtaa wax aanan qabanin oo shaqo ah ma jirto magaalada wax kasta waa isku dayay ay kamid ahayd xataa muxuu ahaay inaan maqaayad sataa ka bilaabo oo aan ku gado maadaama aan dukaan aniga markaas aan ku lahaa meesha dukaankana uu ahaa sarif dhar wax walba tuu ahaa meeshii ku dhigreen waxaan ka dhigay in alxamdulillaah rabbil caalamiin ay maqaayad aan ka dhigo oo sambuus lagu dubayay oo cunto lagu karinay oo wax walba ahayd nolosha wax walba ay tahay inaan ogaado saas ala ajrigeed waxaanan ogaaday maqaayadu waa ka sii lacag badan tahayba dharka iyo waxa kale oo lagu mashquulayo ma anigu waxaan kula talin lahaa haddii xataa ay noqoto qof inuu shaah wareejiyo iyo inuu sambuus wareejiyo inuu wax gado inuu wax walba tood sameeyo because qof walba tood nolosha level ma ahan oo meel hoose ayaa laga soo wada bilaabaa waxaan leeyahay inaysan ka xishoonin level naftood ay soo marayaan marxaladda ugu dambeysana ninkasta oo taajirad aragtay meel sagxadda ayuu ka bilaabay oo dhulka ah marka alxamdu shukri rabbil caalamiin dadkaana walaalaheena soomaaliyeed in ayaguna ay ka xishan ay waxba siinin ay halka ka wadaan shaqadooda iyo waxooda iyo sidii ay wax u qabsan lahaayeen horumar ay ku gaareen caruurtoodana horumar ku gaarsiin karaan meesha ay higsanayaan way gaareen insha Allah ta'ala sidaas ayaan leeyahay saabaan kula talinaya
ganacsato safiyo abdullahi afrah ayay ahayd oo barnaamijka todobaadkan marti noogu ahayd inta ay noo joogo todobaadkan barnaamijka haweenka iyo qoyska oo aan ku eegnay horumarka ay dumarka Soomaaliyeed ka gaaraan beec mushtariga ay dalalka dariska ka hirgeliyaan iyo siyaabaha dhibaatooyinka soo food saara ay ugu gudbi karaan barnaamijkan oo kale todobaadka dambe hadii aan la inno inta ku kulmeyno nabadgelyo
waa tahay Maryan Maxamuud Barre ayaa barnaamijkaasi nala socodsiinaysa markana ku soo dhawaada dhinaci heesaha ski halow iyo codadkii talantaaliga ahaa ee macaana ee Hiba Maxamed Hudoon iyo sidoo kale Abdul Qadir Sanka ayaan intaas uu Abdul Qadir Maxamed Jubaan Raade ayaan intaas ku soo gabagabeenayna oo idaacadeena ay gabagabo u tawaasaar Cabdi Axmed in la nabadgelyo